Ba, sintonia honek erakusten digun bezala, irratien tarte irekiko dugu datozen minutuetan, eta orain dela gutxi aurreratu bezala, Araba aldera joango gara, Jonen eskutik, Alabedi irratiko, Jonen eskutik, arratsaldeon Jon, zer moduz?
Arrastioa Maialen oso ondatazu.
Pozik zatoz gaur,
bai,
indartxu behintzat bai.
Gusto da, gatoz bai.
Gabonetako porrak urbilago daudelako, edo beste arrazoiren bat badago pozik egoteko Gasteizaldean.
Arrazoiek ez da falta, inoiz. Laguntzen dute oporrek, hori ez zindegu bukatu, baina...
Bueno, ba, hasiko gara, Arabaldeko errepasotxo honekin, kronikatxo honekin, eta lehenik eta behin jo, Aieraldeara begira jarriko gara, izan ere, joan den astean okerrezpanago, Aieraldea ekintzen faktoriako izarmendigurenekin ere hitz egin genuen, baina gogorarazi egingo dugu ere, Horma ikusezinak, matxismoaren arrakalak izeneko dokumentala, ikusentzunezkoa, ba, bueno, argitaratu dutela, eta ja, ikusgai dagoela sarean.
Bai, junden ostegunean izan zen aurkezpena, duela bi aste hemen egin genuen kolaborazio honetan ere aipatu genuen dokumentalaren inguruan, baina bueno, aurkezpena egin ja dago, eta ikusgai dago Horma ikusezinak, matxismoaren arrakalak dokumentala, bai alabedi.euseko webgunean, edo aiaraldea.euseko webgunean gogoratzeagatik bakarri, bazuk esan bezala Aiaraldea ekintzen faktoriak egin du, ekintzen faktoriako feminismo hildoa lantzen duen taldeak egin du eta mikromatxismoak ditu izpide dokumental horrek, horretarako hitz egin dute Aiaraldea, bueno, eskualdeko 12 emakumerekin, bai kirolariak, kazetariak, hola, esparru ezberdinetako emakumeak eta haien testigantzekin, ba osatu dute ordu bete inguruko dokumental interesgarri hau.
Mm-hmm. Esandakoa beraz, sarean ikusgai dagoela, bai alabedi.eusan eta baita aieraldea.eus atarietan, ezta? Mm-hmm.
Hori da. Mm-hmm. Inok ikusi nahi baldin badu, hortxe dauke.
Bueno, ba, hori alde batetik, baina bagoa Arabako beste leku batzuetara orain, komunioi herrira begira jarriko gara, albiste aste honetan uste dut atera dela, ezabaketak egon dira seinalean, baina bueno, Euskal Herrian ohituta gauden ezabaketen kontrako ezabaketa, ez da?
Bai, bai, garaiak aldatzen ari dira ikusten dugu. Hori eta zait komunioi esan edo komunion, ze hori izan da azkenean debate honen muina, kontu da, ba, herri sarreran dauden kartel tipiko hauetakoetan, euskerazko izena, ba, ezabatu agertu zala, ba, duela egun batzuk, eta komunion erderazkoa utzi zuten bakarrik, ba, kartel horretan, nola aldatzen diren gauzak, kamaradak, bere garaian ere, pues, bueno, herriko batzorde administratiboa eta 80 bizilagun elkartu ziren, da manifestu bat atera zuten, ba, erasotuak sentitu zirela, bai haien herriaren izena, eta bai haien hizkuntza erasotuak ikusi zituztera, eta hori salatzeko, ba, manifestua atera zuten, baina kuriosoa da, nola aldatzen diren, hori izan da guri esanguratsuena iruditu zaiguna, bere garaian, ba, ohituta geunden, ni behintzat ikustera espainolez zeuden izenak ezabatuta karteletan, eta ez dakit zerbait gaizki egiten ibiliko geran edo, baina orain euskerazkoak borratzen dituzte.
Bueno, ez gara gu izango hori epaituko dugunak, ondo gaizki egiten ari garen epaituko dugunak. Aipatzeko igual, ba, bueno, komunioi herria Lantaroneko udalerriaren baitan dagoela, eta zuk esan bezala, haserrea ere piztu egin duela herritarren artean, okerrezpanago, ba, bueno, idazki batera atera zutelako salaketa egiten gertatutakoaren arira.
Bai, bai, hori, esan bezala, ba, 80 bizilagunetik gora, alabedi.eusen ikusi dezakezue albistean zerrenda hori zeinek sinatu zuten, eta udaletxeko batzorde administratiboak ere sinatzen zuen, eta hori esaten zuten haien erantzun aproposena, zela hizkuntza erabiltzea eta seinalari jatorrizko itxura itzultzea izango zela, eta azkenean salatu zuten egoera, eta, bueno, onartezina zela esan, eta azkenean euskara gehiago erabiltzera eraman dituela ematen du.
Mm-hmm. Kuriosoa ere, Euskaraldiaren baitan gertatutako kontuetako bat izatea, ez dakit kasualitatea izango den edo ez?
Ba, ez dakit, bota dietza jo kegu kulpa Euskaraldiari, nahi, ba, ez zu, nire ez dakit arazorik. Ez, baina bai, bai, izango da, igual, ba, ez dakit.
Aprobetxatu egin dute hor mine emateko edo Euskalo.
Bai, igual, norbait sentituko zan minduta, norbaitek euskaraz egin diolako edo, eta erreprimitu ezin da junda hori borratzera, izango da.
Bueno, barre artean gaude orain negarrez egiteko izan ere, ba, norlako kontuak ere larritasuna badaukate euskara ba, bueno, ezabatu, ezabatzea, eta onelako herrietan oraindik eta gehiago esango nuke. Bueno, ba, esatakoa, barre artean gaude, baina, bueno, ez dugu honekin gutxietxe nahi gertatutako guzti hau.
Kontu serio da, eta gure hizkuntzaren beste ezabatze da ikusezin bihurtzeko beste pausu bat izan da. Mm-hmm.
Bueno, horixe Arabako kuadrilletatik buelta bat eman ondoren egindako errepasoa, baina bagatoz Gasteizera, memoria gara egitasmoari begira jarriko gara orain, hitz egin izan dugu honen inguruan, baina nobedadeak ere egon dira. Azkeneko hitz egin genuenean Jon uste dut, Gasteizko apezpikutzari Elizaren bueltako horretan zegoen guztia, konta iguzu nola dagoen orain gai hau?
Bai, guain dela, ez da hilabete terdi, o bilabete aurkeztu zen memoria gara ekimena, hor, bai martxoaren iruko elkarteko kide batzuk, eta gizarteko beste hainbat esparrutako kide asko elkartu ziren, eta eskatu zuten martxoaren iruko sarraskia gertatu zen Eliza, Zaramaga auzoko San Francisco Eliza, bihurtzeko giza eskubideen, eta memoriaren eta giza eskubideen zentro bihurtzeko eskatu zuten. Hortik luzatu zioten deia apezpikutzari, hitz egiteko eta elkarrizketetan hasteko, eta apezpikutzak ez zuen berririk eman. Duela aste terdi, jakin genuen, apezpikutzak ofizialki uko gintziola biltzeari, ezkoa eman zuela, eta horren arira, beste mobilizazio bat egin zuten, joan den astebururako.
Mobilizazio kuriosoa, berritzailea edo orain dela asko behintzat ez daukagu horrelako mobilizazio baten berri, ez? Normalean kontzentrazioak, manifestazioak, baina modu berritzaileago batean ere aldarrikapenak atera zituzten kalera.
Bai, esango dugu, ez da berritzailea igual eraikin bat inguratzea, baina normalen izaten da protesta egiteko edo izan kongresua inguratu beste ezagize eraikin instituzional inguratu, kasuenetan ere berdina gintzen Zaramagako Eliza inguratu zuten, baina geure ganatzeko asmoarekin edo hori erakutsi nahiean, gero ere hemen Arabako 10 artistek egindako pankarta luze bat, 1 metro baino gehiagoko pankarta bat jarri zuten, 10 artisten lanak zeuzkenak bertan, eta gero ere, bertako jendearentzako edo hurbildu zen jendearentzako ere, parte hartzeko aukera izan zuten, pankarta horretan, haien aldarriak eta haien elkartasun keinuak bidalita, eta hori, hamarnak pertsona hurbildu ziren joan den larun baten, ez azkeneko honetan ez baizik eta aurrekoan, Zaramaga Elizara egin zuten, kontzentrazio bat, egin zuten irakurketa bat, eta ondoren Elizaren inguratzea. Hori ikusiko da, berez presio neurri bezala hartu zen apezpikutza elkarrizketara, edo hori haien eskaera onartzera eramateko, eta ikusi dugu gaur, Diario de Noticiasen agertzen zala, Gasteizko apezpikua, dana Juan Carlos Elizaldek, esaten zuela, gaur egun dagoena elkarlan edo partekatze harremana martxoaren iruko elkartearekin, eredugarria dela, eta defendatzen oraintxe bertan dagoen tratua, ez errez aldatzeko asmotan, esan beharko genuke, martxoaren iruak badaukala gaur egun gelatxo txiki bat Zaramagako San Francisco Eliza honetan, eta noiz behinka erabiltzen dute, haiek ere memoriaren turrak eta egiten dituzte martxoaren iruko kidek, eta erabiltzen dute gela hori, baina bestela, guain dela urte batzuk ez dala mesarik egiten Eliza horretan, gabonetako belen batzuk daude gordeta, eta urten irutan irekiko da, ez da gizem batetan, baina urten gutxi batzutan irekitzen da hori erakusteko, eta berez ez dauke erabilera ondirik Elizak, eta horregatik eskatzen zen, memoria eta giza eskubideen zentro bihurtzea. Apezpikuaren postura hau da oraingoz, ikusiko dugu ea presio, herritarren presioak zeozer aldatzea lortzen duen.
Ikusiko dugu ea zerbait aldatzen den beraz, eta martxoak hiruari buruz ari garenez, aprobetxatuko dugu gogorarazteko ere, joan den astean izan zela hemen, duela bi aste barkatu izan zela hemen, Zurine Rodríguez Lara, martxoak iruko emakumeen, edo martxoak iruko dataren bueltako protesta guzti horietan, emakumeek izan zuten paperaren inguruko liburu bat, izan zuten testigantzak biltzen dituen liburu bat ere kaleratu berri dutelako duela gutxi, beraz aprobetxatuko dugu ere gogorarazteko martxoak iruko elkartea eta inguruak mugitzen ari direla, mobilizatzen ari direla, eta gero eta lan eta kontu gehiago ateratzen ari direla azkeneko hilabete hauetan, ez da?
Bai, nahiko fin dabiltza lanean, beti bezala, urtero nahiko, oso bizi sentitzen du oraindik Gasteizko gizarteak martxoaren iruko, urtero da aldarrikapen egun garrantzitsu bat, eta ikusten da martxoaren.
Arabarren edo Gasteizarren esaten da gainera, Arabarren edo Gasteizarren maiatzaren lehena. Eta inkluso Euskal Herritarren maiatzaren lehena deitu izan duena ere badago. hortxe utziko dugu.
Genetik esaten du jendeak, eh? Ez bai, bueno, serio jarrita, bai garrantzitsua da, eta zuk aipatu duzuna, Zurine Rodríguezen liburu hau, Memoria martxoaren hirua, bueno, espainolez dago, Las Mujeres en los Asesinatos del 3 de marzo, uste deitzen dala, edo estiloko izen bat, bilatu dezakezu, eta eskuragarri dago, eta bertan kontatzen dira, ba, bai, egun horietan, bai grebetan bertan, protestetan, bueno...
Mobilizazio guztietan, eta egunean bertan, ere, denetara, ba, bueno, historia guztia edo barne biltzen duen garai hartako hartan dago zentratuta.
Bai, eta hor emakumeek izan zuten paperak goraipatzen dute, ze bueno, justu martxoaren 3an erail zituzten 5 pertsona gizonezkoak ziren, baina emakumeek ere izan zutela presentzia garai horretan eta hori aldarrikatu nahi izan dute eta bueno, liburu interesgarria atera zaie, martxoaren 3an egun horietan parte hartu zuten emakume asko edo pertsona asko, gaur egun ja adin heldukoak dira eta horretarako ere audioan grabatuta dago, hemen Alabediko kide batzuk ere ibili dira, edo ibili zarete, horretan, eta bueno, nahikoa eskuragarria eta interesgarria.
Bueno, hortxe, utziko dugu martxoaren hiruari dagokiona, bestelako kontu batzuetara pasatzeko, Arkeogazteren protokoloaren inguruan ere hitz egingo diguzulako, Jon.
Bai, hau motx-motxean oraingoz, 2011 urtean sortu zen Arkeogazte taldea, pues, arkeologia ikasten ari ziren pertsona batzuek sortu zuten, ordutik dabiltza lanean, eta bueno, lan ezberdinak egin dituzte, aldizkari bat, Arkeogazte zientzia aldizkaria argitaratzen dute, pues, arkeologia ikasten ari diren lehenengo urtetako ikaslek haien lanak argitaratzeko aukera izan dezaten, eta justu azken alean, arkeologia, generoa, sexua eta sexualitatea ba, monografikoa atera dute, eta horrekin lotuta, ba, arkeologiaren munduan edo arkeologia ikasketen munduan jasaten diren sexu eraso edo jazarpen ezberdinen aurrean protokolo bat atera du Arkeogazte taldeak, edo bueno, Arkeogazte taldearen barruan sortutako batzorde feminista ez misto batek. Haien web horrian, bilatzen aldi moduzue Arkeogazte interneten, bertan ikusgarri dago protokolo hau, eta bueno, interesgarria da beti ere nola antolatzen diren edo ze erantzun ematen saiatzen zaien sexu eraso eta jazarpenei eta hor ba haien proposamena.
Bueno, ba honelako protokoloek ere ikusten da honelako protokoloak ere mugeiagotara gero eta gehiagotara iristen ari direla eta postekoa ere bada zoritxarrez postekoa ez dena da protokoloa behar izatea, baina bueno, oraindik ere behar izaten denez, ba bueno, hortxe beste eremu batera ere iritsi dela lanketa hau.
Bai, eta bueno, protokoloa aurkeztu dute esan bezala eta protokoloarekin bateraz, ez da hor bakarrik gelditu haien lana, aholkularitza eta babeserako beste gune bat ere sortu dute, eta horrelako violentzia jasan ditzaketen pertsonak, izan Arkeogazte elkarteko kideak edo elkartetik kanpoko kideak, ba, pertsona guzti horiei laguntza eskaintzeko prest agertu dira eta horretan dihardute.
Bueno, ba, Gabonetara begira jarriko gara orain, lehen ere aipatu dugu, ate joka dauzkagula Gabonetako oporrak eta Gasteizen, ba, bueno, garaie hontan herri denda ere irekitzen da eta aurten ere horrelaxe izango da.
Bai, ohikoa da urteko garaia hauetan herri denda antolatzea Gasteizen leku ezberdinetan jarri izan da urterik urte eta aurten Kutsikalean, Kutsileria kaleko 71. zenbakian dago, inor hurbil badabil, edo hurbildu nahi baldin badu, eta bertan, pues, urtero bezala, kolektibo ezberdinetako produktuak aurkitu ditzakegu, bai marketing, eta bueno, gure elkartasuna adierazteko kolektiboi erosiz, eta produktuiek eraman ez ere, kamisetekin eta erakutsi daiteke, eta hor daude adibidez, Etxerat, GES, Bilgune Feminista, Alabedi, gure bagaude, Gaztetxea, Askapena, Ongietorri Errefuxatuak, Auzolana Pilotalekoa, Berriztu, Ernai, Arrera, Errekale Horrauzoskea, Sortu, Presoen Lagunak eta AHT Gelditu. Oie, kolektibo guzti horien materiala aurkitu izango dugu, ba, Kutsileria kalean.
Gasteizko herri mugimenduaren argazki bat ere izan daiteke gutxi gora bera herri den da ikustea bera, ezta?
Bai, bueno, oraindik ere kolektibo gehiago badaude, nahi izan ez dutenak edo jarri ez dutenak hor materialik, baina bai, isla da nahiko ona ematen duz, biziri dagoen herri mugimendua Gasteizen.
Horixe da. Aipatu duzu, Jon, noiz irekitzen den edo noiz arte egongo den irekita?
Ba, bihar abenduaren 5 irekiko da, eta ba, ez dakit noiz arte egia esan, baina Gabonak pasatu arte urtarrilan ere jarraitzen du, ez dakit aurkituko duten, urtarrilaren 6 arte, bira. Urtarrilaren 6 irekiko da, eta ordu arte, pues, goizta atxalde dago hortxe den da.
Bueno, ba, esan dako, biarrireki eta urtarriaren zeira arte, kutsieria kalean, errimugimenduaren herri dendatik pasatzeko aukera ere, hortxe da eta goela. Bazken kontu batetara pasatuko gara, Jon, birjabetze kolektiboa sortu baita. Konta iguzu zer den, ze orain dela ez erre iritsi berri den albiste bat izan da?
Bai, kejatuko zeate, esklusibak ekartzen ditugu hemen alabeditik. Gaur goizean bertan argitaratu dugu alabedi.eus webgunean, da zuk esan bezala, birjabetze kolektiboa sortu da. Zer dan birjabetze kolektiba? Bueno, izenak esen berak dioen bezala, kolektibo bada, eta kapitalak lapurtutako guztia berreskuratzera datozela aldarrikatzen dute, horretarako ere tresna bezala edo elkartasun sare zabalago bat sortu nahi dute, baina horretan lehen pausoak emateko tresna bezala okupazio bulego bat aurkeztu dute, jadanik martxan dagoena aurkezpen honekin batera, eta horrekin etxe beharrean dauden eta etxearen behar hori kolektiboki landu nahi duten guztiei eskaini diete hor gonbidapena.
Alabedi.eusen ere albistea zabaldu da, beraz okerrezpanago hor informazio gehiago ere badago sartu ahal izateko eta bertan begiratzeko eta honen berri xetasun gehiago ere jasotzeko.
Bai, mentxe bertan daukagu bai albistea guk egindako eta bai haien komunikatu osoa ere irakurtzeko moduan dago, baina kuriosoa dira hainbat elementu haiek ekarri dituztenak. Alde batetik aipatzen dute birjabetze kolektiboa, izenaren beraren azalpena ere egin dute, birjabetzea aipatzen dute, esan bezala lapurtu diguten guztia berreskuratzeko helburua daukatelako, eta kolektiboa da, alde batetik bai antolatuta daudelako kolektibo batean, eta gero edozein alternatiba individualistaren aurrean, elkartasuna delako haien praktikaren muina, eta elkartasun horrekin lan egin nahi dute. Gero ere, oso elementu interesgarria da, ohiko militantzia inguruetatik atera, eta beste esparru sozial batzuetara ere zabaldu nahi dutela eskaintza, edo lanketa hori egin nahi dutela beste esparru sozial batzuetara, eta horrek ere badauzken potentzialidadeekin eta lankarga bereziekin, ez da, ikasi egin behar dago, ohituta ez dauden beste esparru batzuetara pasa nahi zuten, horrek ere esaten zuten haiek asistentzialismoan erortzeko arriskua ikusten zutela, baina horri ere aurre egiteko prest daude, ahalduntze individual eta ahalduntze kolektibo bat proposatzen dute, eta haien hitz batzuk ekarriko ditutoren honea, haiek esaten dute, instituzioen utxuneak betetzea, ez dala gure eginkizuna, ez da eskubide soilen aldarrikapena egitea ere. Gure egitekoa beraz, bizitzaren sostengurako behar ditugun elementuak autoantolakuntzaren eta autogestioaren bitartez bermatzea da. Esan bezala, honen lehenengo pausua edo lehenengo atala okupazio bulegoa izan da, eta horrekin, jabetza pribatuaren birjabetze kolektiboa sustatu nahi dute, horretarako jakintza teknikoak eta jakintza juridikoak partekatuko dituzte, eta elkartasun ekonomikoa edo elkartasun materiala sustatu nahi dute, beti ere kapitalarekiko daukagun menpekotasuna suntxitzera bidean.
Bueno, hortxe aurkezpen publikoa edo izan dena gaur bertan okupazio bulegoarekin hasi dena, baina ikusiko dugu hemendik aurrera ere, ze beste kontu ateratzen diren, ze beste asmo eta egitasmo dituzten esku artean. Honekin amaituko dugu, ez dakit beste zer aipatu nahi duzun, Jon?
Ez, hori izan, birjabetze kolektiboa hausnarketa prozesu luze baten ondoren atera duten proiektu bada, eta imaginatzen dut, birjabetze kolektiboaz eta okupazio bulegoaz aurrerago ere entzungo dugula gehiago.
Horixe da, kontu guzti hauekin uste dut errepaso txotxukuna egin diogula ere Arabako kontuei, beraz eskerrik asko, Jon, alabeditik, bi aste barru egongo gara, ez dakit bi aste barru agian ja Gabonetatik bueltan tokatuko zaigu berriro ere Arabari buruz hitz egitea, beraz bueltan tokatzen baldin bazaigu, deskantzatu oporretan, disfrutatu eta torren urtean egongo gara berriro ere.
Eskerrik asko.
Agur, Jon.
Agur.